Divi tūkstoši 20. Gada 2. jūlijas norīt Mārupas novada domas ārkārtas domas sēde. Uz Mārupas domas ārkārtas domas sēde ir ieradušie deputāti Andrejs Kirilovs, Dacis Štodaha, Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Pēteris Pikše, Jānis Lagskalns, Raivis Zeltīts, Guntis Ruskis, Sigita Sakoviča, Edgars Jansons, Anita Vintere, Nadīna Millere, Jānis Lībietis, Ira Dūduma, Mārtiņš Bojārs. Nav ieradušie deputāti Andris Puide un Normunds Orleāns. Un Nadīna Millere. Ārkārtas domas sēdē piedalās domas darbinieki, izpildu direktors Kristaps Loč, juridiskās nodēļas vadītāja Beļina Cušiņina, attīstības nodēļas teritorijas plānotāja Dace Žīgure, sabiedriskās attiecības speciāliste Uva Pērziņa, ārkārtas domas sēdē protokolē, administrācijas kanclējas pārziņa Simona Ģermane. Darba kārtībā ir izsludinātais darba kārtības jautājums. Par paredzētās darbības īstenniecības izveidi un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve nekustamajos īpašumos Lielauga un Strautmaņi Mārupas novada akceptēšanu. Cienījamie kolēģi, es šo domas sēdi sasaucu sakrā to, ka kārtējā domas sēdē 30. jūnijā deputāti balsojot nepieņem lēmumu, un šajā sakarā es neparakstīju 30. jūnija domas sēdes protokolu. Man ir tādas tiesības sasaukt ārkārtas domas sēdi, jo par šo jautājumu tika pieņemts lēmums. Lūdzu, tātad lēmums ir, un sagatavotais lēmuma projekts ir tieši tās pats, kā bija 30. jūnija domas sēdē. Lūdzu izteikties par sagatavoto lēmumu projektu, jūsu viedokļi, domas par pretenzijas lūdzu. Kurš vēlas izteikties? Dace Štodaha, lūdzu.
Jā, es vēlos nopretizēt, lai var uzsākt būvniecību būvekļā izņemt bez administratīvā līguma noslēgšanas, ja tas ir mums visiem jāsaprot. Jo noteikts ir līga, lēmumā tā ir noteikts. Vienkārši noprecizēt, lai tu nenotiktu darbību, pirms mēs akceptējam nosacījumus visu.
Es sadomēšu
šo. Jā, lūdzu, kāds noteikts vadītāji, Beļina Cušiņina.
Tātad šis lēmums ir sagatavots, tas ir tādā redakcijā, ka pats par sevi viņš nevar tikt izpildīts, pēc šī lēmuma pieņemšanas nekādas darbības nevar notikt, būvakļā var tikt izņemta tikai pēc administratīva līguma noslēgšanas, ir noteikts, ka administratīvo līgumu apstiprina doma pirms tam uzklausot adresāta viedokli, un pati derīgo izrakteņu iegūšanas atļauja drīkst izņemt būt tikai tad, kad izņemtajā būvakļā ir izdarītas visas atzīmes par visu nosacījumu izpildīšanu. Attiecīgi, kad jau var nākt būvlaukumā un reāli sākt būvēt. Pirms tam nekas nevar tikt darīts, un šis lēmums pats par sevim bez papildus nosacījumiem nevar tikt izpildīts. Viņš nav izpildāms.
Vēl viens jautājums.
Jā, lūdzu.
Vai uz administratīvā līguma noslēgšanas brīdi arī jābūt jau ir gatavam precīzam būvprojektam?
Redziet, kas pa situāciju. Viņš, protams, var būt sagatavots, bet ja mēs skatāmies tīri pēc būvniecības likuma, tad būvprojekta pilnā sastāvā izstrādes vispār uzsākšanas pamats ir izsniegta būvatļauja, jo tikai tad var saņemt tehniskos noteikumus, arī attiecīgi viņus iestrādāt projektā un sniegt viņu iepšā. Tas arī saucās projektēšanas nosacījumu izpildi. Bet, protams, to var darīt arī saīsinātā ceļā, kad parasti nevis sagatavot divos etapos, ka būvprojekts minimāli sastāvā un projekts, bet sagatavo uzreiz projektu, sniedz iekšā pie būvatļaujas saņemšanas, bet to dara uz savu risku projektētājs un pasūtītājs, jo vēl viņi tā, ka to dara, nesaņemot būvatļaujas, nesaņemot visus arī būvvaldes kā tādus nosacījumus, kas viņam būtu tā, ka īsti jāizpilda.
tad es vēl precizēšu, tātad viņš var nebūt līdz galam projekts, bet vai viņš var sākt rakt, ja nav šis projekts?
Bez būvatļaujas un derīgo izrakt, tad būvatļauja dot tiesības rakt, derīgo izrakteņu atļauja dot tiesības vest ārā. Bez šiem dokumentiem viņš nedrīkst nez rakt, nez vest ārā. Abas atļaujas viņš drīkst saņemt tikai noslēdzot administratīvo līgumu. Abas atļaujas var būt apturētas vai arī tikpat labi atceltas, ja viņš pieļauj kaut vai mazāko atkāpi no noslēgtā administratīva līguma. To mēs noteikti iestrādāsim pašā administratīvā līguma, lai tas būtu vieglāk uztverams, lai nevajadzētu meklēt visos pārējos dokumentus, kur šis aizliegums ir bijis. Būs konkrēts dokuments, ko viņš drīkst un ko viņš nedrīkst darīt. Un tikai viņš var parakstīt tādu redakciju, kuru būs tomēr savu lēmumu apstiprinājuši.
Tu kurš vēl tā, Gunis, Ruskis, Lūdzu?
Es atbalstu projektu realizēšanu. Es ticu, ka iedzīvotāju sadarbība ar pašvaldību un uzņēmējiem var rast labāko risinājumu un Jālmārupē un Mārupē būs par vēl vienu labiekārtotu objektu vairāk.
Paldies. Pēters Pikša, Lūdzu?
Iepazīstoties ar ietekmi uz vidu novērtējumu lielaukiem un strautmaļiem, kur ir izteikti bāži par ceļa un ielas stāvokli par to izvešanas laikā, un tāpēc man ir piecēja tas, ka ir iekšā atsevišķis punkts, kad Mārnes Lovas doma ir tiesīgi noteikti pašvaldības esošu autostrādes izmantošanas ierobežams vai aizliegums. Vai apcerēt pārredzētā tradīcija. Tāpat tāpēc es arī domāju, ka mēs esam varam rūpēties, jo tas situācija, kas ir uz loku ceļa, kur jau nākot ārā no tās iepriekšējās milšu izvešanas, jau sāk bojāties asfalta segums tam loku ceļam, tas liecina par to, ka mums ir nāksies ierobežot šo kravas lielumu un vai arī meklēt alternatīvas izvešanas risinājumus.
Paldies, Lūdzu, kurš vēlas izteikties? Jānis Lībies, Lūdzu.
Labūt jautājums, es pat nezinu, kurš varēs atbildēt. Ja mēs akceptēsim būvprojektu un izdosim būvatļauju, tad mēs akceptējam to, ko viņš ir darīt. Vai tajā brīdī, kad mēs uzliksim uz ceļa zīmi nevairāk ar 5 stundus, viņš mums neizsūdzēs tiesā, jo mēs jau esam zinājuši, ko viņš darīs, Un tagad mēs viņam biznesam uzliekam ierobežojumus.
Es varēšu atbildēt, ja mums bija precīzi tāda pati situācija tieši konkrēti ar šo te uzņēmēju, tikai ar citu īpašumu. Viņam bija sniegta būvatļauja, viņiem bija paredzēta vest ar savām mašīnām, bet redzot to regularitāti, ar kādu viņš to ir darījis un to smagumu, ko viņš mēģinājis pārvadāt pa pašvaldības ceļiem, pašvaldība ir uzlikusi attiecīgas ceļzīmes, arī ieklausoties iedzīvotāju viedokļos, ka viņiem traucē un viņi grib pēc darba atpūsties, arī laika ierobežojums bija iekļauts, arī bija aizliegumi darīt to agri no rīta, vēlu vakaros un brīvdienās. Bija izteikta neapmierinātība tieši sasaucot un sasaistot ar izsniegto būvatļauju. Mēs aizgājām uz tiesu un tiesa pievienojas domas viedoklim, ka domai ir tiesības rūpēties par iedzīvotājiem un par saviem ceļiem un ka būvatļauja negarantē viņam absolūtas tiesības bez jebkāda ierobežojuma pārvietoties pa pašvaldības ceļiem, ignorēt visus pārējos. Un arī tā patiesa arī pateica, ka ceļa zīme neliedz viņam pārvietoties un neliedz viņam vest, bet vienkārši nosaka savādātu kārtību un viņš to var turpināt darīt ar citos laikos un ar mazākām mašīnām un tadējādi arī netraucēs iedzīvotājiem. Tas viņam nav lietas un galu galā viņam tā doma ir tomēr būvēt, nevis vest un tā vešana nav tas, ko pašvaldība ļauj. Pašvaldība ļauj tikai to, lai viņš būvējot varētu likumīgi atbrīvoties no tiem nevajadzīgiem materiāliem. To var darīt arī pašvaldības noteiktajos laikos un ar mazākām mašīnām.
Respektīvēs, jebkurā gadījumā viņam atstājām vismaz divas alternatīvas. Mēs tiksim ierobežojam šo slodzi, un viņš pats var izbūvēt savu atsevišķu.
Viņš pat var ar rokām stiept maisos pa lielam, ja viņam ir tāda opcija piedāvāta, jo tas arī nekur nav noteikts, ka viņam obligāti jābūt lielām mašīnām, piebraukšanām un tādām lietām.
Es
Jelmāru pie ciemats, kurš attīstās, un īpaši tagad arī attīstās privāta mājā būve, un šie dīķi, jaunie dīķi platības būs aiz Jelmāru pēc ciematām robežām, līdz ar to Jelmāru pie nav izbūvēti gājiet protvāri. Parādoties jaunajām ģimenēm, māmiņas daudz steigā ar bērniem, bērni ies uz jauno bērnu dārzu skolu, līdz ar to trotuāru nav, un šī bērnu un jauniešu kustība ir ļoti svarīga. Tāpat arī pie šīs Ziedla ielas atrodas privātā skola, kur skolnieki iet uz skolu no skolu, tā ka noteikti šie ierobežojumi transporta kustībā jābūt tādi, lai bērni ejot uz skolu no skolu būtu justos droši, ejot pa braucamo daļu visam laikam, kamēr izbūvēts trotuārs. Manuprāt, kad smilšu izvešana nevarētu būt, kamēr nav izbūvēt trotuāru, lai varētu iedzīvot, pārvietoties šajā ciematā droši īpaši bērni un īpaši arī māmiņas ar saviem mazuļiem. Tas ļoti svarīgs, tāpēc arī es iepriekšējās reizes atturējies, ja, un man nav pretenzijas pret šo ūdens saimniecības attīstību, pīķa rakšanu, atpils bāžu veidošanu, ja, lai veido šo smilšu laukumu uz vietas, bet svarīgākais iedzīvotāji šī dzīves vidas nepasliktināšana, un tas ir un bērnu drošībai. Tāpēc arī es uzskatu, ka pieejam purām šīm mūsu turpmākām sarunām par šo plānojumu, par līgumu noslēgšanu, vienai no svarīgākām prasībām jābūt ir pa ceļu, kuru viņš vedīs, lai blakus būtu gājiet rotārs, pa ko var pārvietoties bērnu uz skolu un no skolas, arī iedzīvotāji. Kurš vēl vēl citēt, tad atcelūdzu?
Jā, es arī pieminot to, ka ir jaunārbē ļoti daudz, attīstās arī jaunās ģimenes, un atceroties nesen atpakaļ ļoti karsto nedēļu, iedzīvotāji labprāt devās uz dīķiem, un tur bija pārpildīts viss, un tas ir apsveicam, ka būtu šāda vieta. Bet tāpēc es arī gribētu, ka varbūt tai vai līgumā, vai tai būvprojektā, lai mums būtu garantija, ka tur būtu arī ģimenēm atpūtas vietas, ne tikai visu caur norakta 6 metru dīķus, bet tur būtu paldies ar mazāku noraktiem.
Tas ir mazs iebildinums dīķis nekādā gadījumā nav oficiāli paldies. Tas ir pilnīgi cits projekts.
Bet viņa taisa atpūtas vietu? Ar projektu, ar dzīvību mašanu. Vai tikai dzīvību tīdus, ka tā mums ir vajadzīga? Mums vajag iedzīvot, tam tur atpūsties.
Es ar citu mērķi samavēju teicu, ka tas būtu labi, ja tajā nostūrģi veidoties dīķu kaskādi ar kaut kādiem parkiem, vienu ceļiņu un visu pārējiem. Nu, patreiz es to neredzu.
Jā, paldies. Pēteri žibēja izteikties. Kurš vēl izteikties vienam deputātiem? Raivis Zeltīs uz upi?
Izvedamā materiāla transportēšanas diversifikācija nozīmē dažādākus transporta veidus vai dažādākus ceļus, pa kuriem. Lai tur ir rēķināts, vai tas tiešām palīdz, jo 100 tūkstoši kubikmetru gadā nu, sadotu vairākiem ceļiem, tas būs labāk iedzīvotājiem, vai tieši otrādi visiem ielīdzīgi tiks šī problēma. Jo nav jau tik daudz to variantu, kur to jāmāc viņus izvest.
Nu, ir vēl variants, kad viņš vedā uz Pelēm un tālāk uz Votsa dīķu saucamo un tālāk uz Liepāju šosei. Tas ir variants, kad aprauc apkārt vispār Jelmāru ciematam un vispār nebūvē arī nekāda ceļa. Tas ir jā, tas ir kā 20 km, bet tad iedzīvotēji nav apdraudēt tādu iespēju arī ir. Un iespēju būvēt ceļu. Bet tāpēc es sacīju, ka jāved pat tādu vietu, pat tādu ceļu arī jāparas dzīgumā, kur netraucētu mazāk kaitēt iedzīvotēm tajā laikā, kad viņi dzīvo savos mājokļus, atpūšās un organizē savu māju dzīvi. Pilnīgi ir ajumtē piekrīt tādā veidā. Un pareizi nevar pa visiem ceļiem kaut kā tā daļā braukt. Jā, kaut kādam ceļam jābūt.
Bez loka ceļa, nu, tad atliek tikai tiešām uz Liepāju šose, jo citādi maz cenālē.
Nu, iznāktam mascenālē, tur gar privāto mūziku, privāto skolu, gar mūzikas mākslas skolu un raudz pa čieku rielus uz kapiem, uz to, pa to ceļu, pa tie. Bet tas ir jautājums, pie kā mēs, domāju, risināsim, runāsim, tā ka būsim saistam administrīvo līgumu tieši pa šīm konkrētām izvešanām. Tā ir ietekmē uz vidu, tur ir minēts šie trīs iespējamie maršruti, ja? Bet tur arī norādīts, ka pašvadība īpašo jautājumu tiesības debatēt, diskutēt un vienoties ar uzņēmēju, kādā veidā būs šī materiāla transportēšana.
Tad mēs to varam tā sīki atrunāt, šī sakot līdzi, visu, ko tā ir. Tāpēc iespējas mazāk vidzotību.
Vai mēs to varam līgumā te atrunāt?
Protams, tas ir arī tam viņš arī domās, kā izmantot pašvaldības sērīšanu kādā vērā.
Paldies. Lūdzu, kurš vēl vēlas izteikties? Tā kā izteikties vairāk vēlas. Tad lūdzu deputāti izskam savu balstu, savu attieksmi par sagatavoto lēmumu. Ko jūs balstot? Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Jānis Lībijas atturas. Pārējie klātušie deputāti balsoja par lēmumu pieņems. Paldies. Paldies. Līdz ar to Mārķis nav dūmas atklāt.